Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Manifestări organizate de opoziția de la Chișinău de 9 mai. Guvernarea face apel la calm și avertizează din nou că folosirea însemnelor războiului purtat de Rusia în Ucraina, adică a panglicii Sfântul Gheorghe și a literelor Z și B, vor fi sancționate. Prim-ministra Natalia Gavriliță vorbește despre felul în care afectează Republica Moldova războiul din Ucraina, iar cu analistul politic de la București, Armand Goșu, am discutat despre perspectivele Republicii Moldova în actualul context geopolitic, despre riscurile de securitate și lecțiile de învățat pentru viitor. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, să trecem în revistă câteva dintre evenimentele principale ale săptămânii trecute. Șefa diplomației germane, Annalena Baerbock, a făcut un apel la pace, libertate și democrație pe 8 mai, zi în care cea mai mare parte a Europei sărbătorește Ziua Victoriei, marcând aniversarea înfrângerii Germaniei naziste în cel de al doilea război mondial, relatează BBC. Tot duminică, președintele Vladimir Zelensky a rostit un discurs emoționant de Ziua Victoriei, care în Ucraina se celebrează drept Ziua Comemorării și Reconcilierii, în care a spus că, citez, răul a revenit în Ucraina și că Rusia nu va scăpa de răspundere. În Rusia, festivitățile au loc luni 9 mai, marcând victoria URSS împotriva Germaniei naziste, iar punctul central al ceremoniilor este parada militară anuală de Ziua Victoriei, care se ține la Moscova. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că președintele rus Vladimir Putin încearcă să răsucească istoria la comemorarea terminării războiului doi mondial pentru a justifica războiul său neprovocat și brutal împotriva Ucrainei, relatează DPA. În timp ce războiul se dezlănțuie în Europa, trebuie să ne sporim capacitatea de a rezista în fața celor care încearcă acum să manipuleze memoria istorică și să-și promoveze propriile ambiții, a spus Blinken într-o declarație prilejuită de a 77-a aniversare a victoriei contra naziștilor. Autoritățile Republicii Moldova, responsabile de securitatea țării și menținerea ordinii publice, vor face tot posibilul pentru a nu permite destabilizarea situației pe 9 mai, când se presupune că ar exista pericolul unor provocări, a declarat președinta Maia Sandu. Șefa statului a menționat că Consiliul Suprem de Securitate a crescut gradul de alertă încă după primele incidente din regiunea transnistreană. Autoritățile au anunțat că forțele de ordine nu vor tolera încălcarea interdicției de a purta panglica Sfântul Gheorghe și alte simboluri folosite de Rusia în timpul invaziei sale în Ucraina și nu vor face nicio excepție în a aplica uniform legea ce interzice purtarea și promovarea simbolurilor războiului, iar cetățenii trebuie să înțeleagă riscurile. Joi, fostul președinte Igor Dodon a anunțat că nu se va conforma interdicției și că va purta panglica Sfântul Gheorghe la marșul din 9 mai. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, va fi la Chișinău în zilele de 9 și 10 mai pentru convorbiri cu președinta Maia Sandu și alți oficiali. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Președinta Maia Sandu a confirmat că în noaptea dinspre vineri spre sâmbătă au avut loc două explozii în regiunea transnistreană, în raionul Râbnița, în zona aerodromului militar de lângă satul Vărâncău. Nici la Chișinău și nici la Tiraspol nu s-a precizat dacă există informații despre cine s-ar putea afla în spatele acestor atacuri. Comisarul European pentru Vecinătate a declarat că Bruxelles monitorizează cu atenție situația din estul Republicii Moldova. Aflat miercuri la Chișinău, președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat că Uniunea Europeană va oferi forțelor armate moldovene echipament militar și sprijin pentru combaterea atacurilor cibernetice și a dezinformării, în timp ce va face tot posibilul pentru a evita tensionarea situației în regiunea transnistreană. Este vorba de sprijin logistic, nu de arme letale, a precizat ulterior Ministerul de Externe de la Chișinău. Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, spune că nu există niciun fel de mobilizare în Transnistria. În acest fel, Vadim Krasnoselski a reacționat la declarațiile statului major al forțelor armate ale Ucrainei, care au declarat că trupele din regiunea transnistreană sunt în pregătire de luptă, relatează TV8. Trupele din Transnistria sunt în plină pregătire pentru o luptă. Situația rămâne tensionată, avertiza în dimineața zilei de duminică, 8 mai, statul major al forțelor armate ale Ucrainei. Iar liderul de la Tiraspol a reacționat imediat printr-un mesaj pe Telegram. Citez, nu are loc niciun fel de mobilizare în Transnistria. După comiterea atacurilor a fost decretat nivelul roșu de pericol terorist cu implicarea măsurilor corespunzătoare de prevenire și protecție a populației. Organele de drept au fost trecute în regim alert de activitate. Nu sunt niciun fel de schimbări, a scris Vadim Krasnoselski, repetând că regiunea transnistreană, citesc de nou, nu prezintă nicio amenințare pentru vecini, respectă neutralitatea și vrea rezolvarea problemelor la masa de negocieri. Parlamentul European a dezbătut și adoptat joi 5 mai rezoluția privind Republica Moldova, text care sprijină deplin cererea de aderare la Uniunea Europeană înaintată de Chișinău. Noi, Parlamentul European, cerem acordarea Republicii Moldova statutului de țară candidată la integrarea în Uniunea Europeană, se arată în rezoluție. Mesajul pe care trebuie să-l dăm cetățenilor Republicii Moldova este că sunt cetățeni ai Europei Unite, a spus Dragoș Tudorache, raportorul pentru Republica Moldova în Parlamentul European. Și prima doamna Statelor Unite, Jill Biden, a făcut o vizită neanunțată în vestul Ucrainei, unde s-a întâlnit cu Olena Zelenska, soția președintelui ucrainian Volodymyr Zelensky, la o școală din orașul Ușgorod, transformată în centrul de găzduire temporară pentru migranții ucrainieni. Este important să le arătăm ucrainienilor că acest război brutal trebuie să se oprească și că poporul Statelor Unite este alături de poporul Ucrainei, i-a spus Jill Biden Olenei Zelenska. Vizita inopinată în Ucraina a soției președintelui american a avut loc după ce Jill Biden a vizitat Slovacia și, înainte de asta, România, unde s-a întâlnit cu refugiații ucrainieni găzduiți în cele două țări. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Șefa guvernului, Natalia Gavriliță, spune că autoritățile de la Chișinău au permis acțiuni publice pentru celebrarea Zilei Victoriei, chiar dacă starea de urgență în vigoare în acest moment ar fi permis interzicerea acestora, dar că utilizarea semnelor războiului purtat de Rusia în Ucraina, adică a panglicii negru-oranj și a literilor Z și V, va fi sancționată. Citez, noi nu avem nevoie de această panglică, care la moment este o panglică a războiului, pentru ca să celebrăm pacea, a declarat Natalia Gavriliță într-un interviu acordat Valentinei Ursu.
Ceea ce este important ca toți cetățenii să înțeleagă este că acest simbol, această panglică, este utilizată acum într-un război activ între Rusia și Ucraina. În Ucraina este o adevărată tragedie și catastrofă. Mor civili, mor femei, mor copii și cei care au intrat în Ucraina folosesc această panglică.
Rusia.
Rusia, exact. Și iată, eu mă gândesc cum celebram 9 mai cu familia când era în viață bunelul care a luptat în cel de-al doilea război mondial. Nu era nici urmă de această panglică. Și oricum noi celebram că a rămas în viață, celebram că este pace, ne rugam pentru pace de fiecare dată. Deci noi nu avem nevoie de această panglică, care la moment este o panglică a războiului, pentru ca să celebrăm pacea. Și eu cred că foarte mulți cetățeni își dau seama despre acest lucru. Nu este vorba despre etnie, naționalitate. Uitați-vă că țări din Asia Centrală, cum ar fi Kyrgyzstan, Kazahstan, au interzis panglica și chiar au interzis parada sau manifestațiile de 9 mai, doar pentru că nu este momentul potrivit. Deci nu dansezi la mormântarea vecinului. Este o chestie de bun simț să celebrăm altfel, să celebrăm prin simbolurile păcii și nu prin simbolurile războiului. Și este foarte important ca fiecare cetățean să înțeleagă acest lucru. Noi suntem într-o situație de urgență, avem dreptul să oprim manifestațiile publice, nu le oprim. Noi nu oprim celebrarea zilei de 9 mai ca o zi în care s-a instaurat pace. Sancțiunea pentru utilizarea acestei panglici este amenda sau este și lucru în folosul comunității. Deci noi trăim într-o lume modernă, avem înregistrări video, avem capacitatea de a sancționa, nu neapărat acolo pe loc, pentru că evident dacă este o aglomerare de oameni, nu o să-i sancționezi pe toți odată și nu o să provoci mulțimea, dar sunt posibilități de a-i sancționa altfel.
Dar riscul de a fi implicată și Republica Moldova în acest război persistă?
Evident că avem îngrijorări și există riscuri, pentru că avem regiunea transnistreană, care este o regiune separatistă, un teritoriu pe care nu-l controlează autoritățile centrale și unde avem o armată străină. Armata Rusiei, deci una din țările implicate în război, și evident că aceasta creează anumite riscuri și din perspectiva Ucrainei și din perspectiva Malului Drept. Însă vreau să asigur cetățenii că la moment analiza noastră nu arată riscuri iminente de extinderea războiului pe teritoriul Republicii Moldova, fie pe Malul Drept, fie pe Malul Stâng. Și vreau să facem un exercițiu și să ne gândim ce ar însemna în plan global extinderea acțiunilor militare sau a războiului pe teritoriul Republicii Moldova, chiar dacă este teritoriul necontrolat. Aceasta ar însemna că în război este implicată o țară neutră care niciodată nu și-a dorit și nu a făcut eforturi pentru aderarea la NATO. Și gândiți-vă la opinia publică europeană, ce s-ar întâmpla, care ar fi reacțiile. Noi avem și un număr mare de cetățeni cu dublă cetățenie și au cetățenia României, un stat UE, un stat NATO. Deci toată lumea ne ajută să urmărim cu atenție această situație. Noi, guvernul, întreprindem toate eforturile diplomatice pentru ca situația să rămână calmă și să nu permitem escaladarea acțiunilor militare pe teritoriul Republicii Moldova.
Dumneavoastră, evident că chemați populația la liniște, dar oricum mereu anunțați că autoritățile sunt pregătite pentru orice scenariu. Iată, să luăm și scenariile bune, dar și scenariile proaste pentru Republica Moldova. În caz că, Doamne ferește, se extinde acest conflict armat rus înspre estul Ucrainei și cuprinde și Republica Moldova, cum se apără Republica Moldova?
Eu nu vreau să discut scenarii ipotetice, pentru că imediat aceste scenarii, cele mai proaste scenarii, sunt cele care sunt prezentate la știri, care prind la oameni pentru că creează această stare de neliniște. De aceea, eu vreau să asigur cetățenii că atunci când riscurile se vor schimba, atunci când analiza riscurilor va arăta altceva decât arată acum, noi vom comunica despre acest lucru. Evident că aceste acțiuni care au avut loc în regiunea transnistreană, aceste incidente ne preocupă, ne îngrijorează, dar aceste incidente separate sunt niște încercări de a tensiona situația, dar nu indică faptul că va fi atrasă Moldova în război. Evident că avem riscul de acțiuni hibride sau încercări de a destabiliza situația, de a crea tensiuni interne, de a încerca de a rupe această coeziune socială. Și anume de aceea este foarte important ca oamenii să rămână calmi, să se informeze din surse sigure și să aplice gândirea critică.
Dialogul dintre Chișinău și Tiraspol astăzi aduce pace în regiune?
Dialogul întotdeauna contribuie la pace. Vom discuta cu toate părțile, cu toate țările, atunci când este vorba despre promovarea interesului cetățeanului Republicii Moldova. Și evident că orice dialog ajută la dezamorsarea unor anumite tensiuni și contribuie la pace și stabilitate, dacă există și bună intenție din partea celuilalt participant la dialog.
Dar riscul implicării Republicii Moldova într-un eventual război, se pliază viziunile celor de la Chișinău cu viziunile celor de la Tiraspol pe acest subiect?
Eu sunt convinsă că pe Malul Drept, pe Malul Stâng, în fiecare raion, în unitatea autonomă găgăuză, eu sunt absolut sigură că oamenii își doresc pace și stabilitate.
Prim-ministra Natalia Gavriliță. Interviul integral îl puteți găsi pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Analistul politic de la București, Armand Goșu, a lansat săptămâna trecută la Chișinău a doua ediție a cărții sale Rusia, o ecuație complicată, actualizată după începutul războiului din Ucraina. Am stat de vorbă după lansarea cărții despre perspectivele Republicii Moldova în actualul context geopolitic, despre riscurile de securitate și lecțiile de învățat pentru viitor.
Aceasta este prea aproape de linia frontului. Presa internațională titrează iar pe prima pagină că Moldova e amenințată. Oricine ar fi îngrijorat, nu e vorba că doar moldovenii au motiv să fie îngrijorați, oricine care s-ar afla în apropierea unui teatru de operațiuni militare, cum e cazul Republicii Moldova. Asta nu înseamnă că mâine se va întâmpla ceva dramatic, dar nimeni nu exclude posibilitatea unui scenariu dramatic în Moldova.
Dincolo de asta, NATO și Uniunea Europeană e un scut pentru România și nu este în cazul Republicii Moldova. Deci, neutralitatea e o chestie care ne poate proteja?
Neutralitatea e un lux. Țări foarte puternice își permit să fie neutre.
Mai nou nici ele.
Mai nou nici ele, da. Uitați-vă, Suedia, de la 1814, de mai bine de 200 de ani, a fost stat neutru și astăzi se pregătește să ia decizie de a adera la NATO. Finlanda și el stat neutru, e drept după al doilea război mondial și ea se pregătește să adere la NATO, pentru că astăzi, cu felul în care se poartă războiul, e foarte scump să te poți apăra. Țări de dimensiunile și Suedia și Finlanda, chiar dacă sunt foarte bogate, ar trebui să consume procente importante din PIB-ul lor pentru apărare. Până una alta, ajutată și de geografie și de relief, Elveția încă rezistă pe acest front al neutralității.
Și a distanței foarte mari față de Rusia.
Ceea ce evident nu e cazul Moldovei.
Pe ce poate miza Republica Moldova în cazul în care are o problemă de securitate, de orice fel? De la Kiev au venit deja declarații, acum sperăm să nu avem ocazia să ne convingem dacă sunt adevărate sau nu, că în cazul în care în Republica Moldova se întâmplă ceva, Ucraina poate acorda un anumit sprijin. E o întrebare care e la suprafață, chiar dacă nu se pune și nu este foarte political corect chiar să fie abordat subiectul. România are peste 1 milion de cetățeni în Republica Moldova. România este membru NATO. Dar multă lume la Chișinău se întreabă, dar România chiar nu are un cuvânt de spus în toată povestea asta? Cum e cu acești 1 milion de cetățeni, măcar și din punctul ăsta de vedere?
E foarte grea întrebarea dumneavoastră. Unu, n-am contact în zona executivului românesc ca să știu ce se întâmplă. Doi, miniștrii de la București, președintele, comunică foarte zgârcit pe tema asta. Mi-e greu să înțeleg cum gândesc, cum văd ei. Cred că cuvântul de ordine acum este mai degrabă să nu fie văzut pe radar, să nu supere Rusia. Deci e o liniște suspectă, e o lipsă de profesionalism sau o frică teribilă de Rusia. Nu-mi dau seama, în același timp iar nu-mi dau seama cum autoritățile române vor reacționa în cazul în care Republica Moldova va fi un pericol. Cu siguranță vor deschide granițele pentru refugiații din Republica Moldova și pentru refugiații cu ucrainieni care sunt în Republica Moldova și care cu siguranță vor fi țintele rușilor. În altor ne dă idei. Eu nu cred într-un scenariu din acesta dramatic, un scenariu în care să ai trupe rusești la Chișinău, pentru că din punct de vedere tactic nu există un interes special, nu e un obiectiv al Rusiei să ocupe Moldova, nu? Rusia are treabă cu Ruski Mir, nu? Cu o zonă cu populație masiv vorbitoare de limbă rusă, o populație slavă. Moldova nu e totuși, deși are numeroase minorități aici, sunt mulți rusofori, totuși nu face parte din Ruski Mir. Interesul pentru Moldova cred că e dat de faptul că e într-o poziție strategică importantă în perspectiva unui probabil, nu știm când, nu știm dacă, asediu al Odesei. Odessa e o zonă importantă pentru Rusia, Rusia dorește să o ocupe, iar interesul maxim acum este să blocheze accesul, legătura între Occident și Odessa, regiunea Odessa. Eu nu cred că Moldova s-ar implica în transfer de arme, Moldova doar în chestiuni umanitare, refugiați, ori din punctul ăsta de vedere nu înțeleg de ce Rusia ar trebui să consume trupe, energie ca să vină să ocupe Republica Moldova. Și nu văd ce trupe rusești s-ar putea să ocupe Republica Moldova, doar dacă rușii se teleportează, ceea ce, slavă Domnului, deocamdată nu e cazul. Da, sigur, Rusia își dorește o Moldovă vasală, își dorește o Moldovă controlată integral, dar mă îndoiesc că Rusia în momentul ăsta are vreun interes tactic altul decât să prindă Odessa în clește legat de Republica Moldova.
Domnule Coșu, ani de zile când discutam despre Transnistria, toate analizele vorbeau despre faptul că este un pericol. Este un pericol pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova. Odată cu acest război, eu personal am avut surpriza să constat că la Tiraspol, de fapt, există o anumită respingere a acestui război și respingere a ideii de agresiune la care în Chișinău existau serioase temeri că ar putea veni din regiunea transnistreană. Dumneavoastră, cum percepeți acum toată ecuația asta și unde este interesul major al regiunii și care ar fi perspectiva pentru Transnistria?
Eu nu sunt surprins că Transnistria reacționează în felul ăsta. Eu cred că s-a lucrat mult tocmai ca Transnistria să reacționeze așa. Eu cred că interesele elitei politice și economice de la Tiraspol în acest moment sunt mai legate de Occident, de Ucraina, de România, de Germania decât de Rusia.
Interesele de ce orice?
Mă refer la Șerif, mă refer la Krasnoselski, nu, și Gușan și Krasnoselski și alți oligarhi transnistreni au cetățenie ucrainiană. Gușan are cetățenie germană, are proprietăți în Ucraina care e agresată de Rusia, are proprietăți în Germania. Businessurile toate se desfășoară spre Occident în momentul ăsta. Nu uitați că cele mai multe export-importuri Transnistria le are cu Uniunea Europeană, iar dintre țările Uniunii Europene, România e de departe pe primul loc. Deci, eu cred că s-a reușit prin acel acord de asociere cu Uniunea Europeană schimbarea percepției autorităților separatiste de la Tiraspol. Poate că asta a fost o politică germană de a nu arunca momel din astea pentru liderii transnistreni, care au mușcat bine liderii transnistreni. Nu cred de pildă că Gușan are vreun interes să intre pe lista oligarhilor ruși care sunt sancționați de Uniunea Europeană. Acum, problema e alta, întrebarea fundamentală, dar și dacă aveți dumneavoastră un răspuns la ea, cât controlează FSB-ul instituțiile separatiste de la Tiraspol, cât controlează FSB-ul, MGB-ul Transnistria, cât controlează FSB-ul structurile administrative de acolo, armata din Transnistria, armata rusă, care e spasobnăs, care e capacitatea de luptă în acest moment, știm câți soldați sunt acolo, știm că ei nu mai pot veni prin Chișinău până aeroport, dar știm noi exact din cine e format acolo, cât de bine antrenați sunt, ce armament au oamenii ăștia, ce muniție mai au oamenii ăștia, care e disponibilitatea de a lupta, că trebuie să vrei să lupți. Uitați-vă, unități din Federația Rusă refuză să plece pe front. Sunt zeci, sute de cazuri de ofițeri care își dau preferă să-și dea demisia din armat decât să fie trimiși de Putin să lupte în Donbas. Ori în cazul Transnistriei, nici populația, deși alimentată masiv cu propagandă rusească, nu mi se pare doritoare să participe la această confruntare și apoi întreaga elită economică politică de la Tiraspol, prin interesele ei, e mult mai legată de Occident sau de Ucraina sau chiar de Republica Moldova, cu care are tot interesul să fie în relații bune, decât de Rusia, care e undeva prea departe după 2014, Transnistria izolată din cauza sancțiilor împotriva Crimeei. Deci eu cred că mai degrabă se deschide o perspectivă pozitivă pentru reglementarea, găsirea unei soluții la conflictul transnistrian.
Din ceea ce spuneți, ar reuși că sunteți de acord cu această abordare care a fost prezentată de autoritățile de la Chișinău, care exista în interiorul Transnistriei niște poluri de putere care s-ar contrapune într-un fel sau altul.
Dar eu nu văd elita transnistreană în momentul ăsta omogenă. E și greu să fie omogenă, pentru că Transnistria, de fapt, a fost creată ca un fel de apendice al Moldovei care servească interesele Rusiei. S-a întâmplat ceva fundamental în ultimul deceniu. Acest acord de asociere cu Uniunea Europeană a contribuit la schimbarea opticii elitei transnistrene, a oligarhilor din Transnistria. Noi am crezut că va fi un proces pe termen mai lung. Deci odată ai avut sancțiunile împotriva Rusiei după ocuparea, după anexarea Crimeei. Dintr-o dată războiul dintre Rusia și Ucraina a izolat Transnistria, contactul ei cu Rusia a fost mult mai greu, mult mai dificil și în același timp că asta s-a întâmplat, în același timp merge Leanca la Bruxelles, semnează acordul de asociere. Acordul modul de asociere în care, țin minte că Moldova la început nu vroiau să bage Transnistria și mai mult europenii au insistat, domnule, băgați și Transnistria. Se pare că socoteala germană a fost cea corectă, n-a fost corectă în legătură cu Rusia, dar uite că a fost corectă în legătură cu Transnistria și prin acel acord de asociere s-a reușit domesticirea elitei politice de la Tiraspol.
Și atunci care e partea care se opune?
Partea care se opune, eu cred că e formată din niște structuri controlate de FSB, care populează anumite paliere ale puterii, în primul rând Ministerul de Interne, și care ar vrea să împingă Transnistria în război activ. Lui Krasnoselski s-a cerut mobilizarea transnistrenilor pentru război. A refuzat-o. El comunică totuși cu Chișinău. Nu știm detalii, nu o să le aflăm probabil prea curând, dar e clar că din comportamentul lor rezultă că nu vor să se lase instrumentalizați de Rusia, nu vor să pornească ei o acțiune militară, nu de izolare a regiunii Odessa. Nu vor să participe la planurile de luptă ale Rusiei. De ce? Pentru că oligarhilor sunt conectați la Occident, pentru că exportul Transnistriei către vest, nu către Federația Rusă, pentru că nu principalul oligarh Gușan are cetățenie germană, stă în Germania și pentru care cetățenie și el și Krasnoselski cetățenie ucrainiană, au proprietăți în Ucraina, au o grămadă de interese personale, economice legate de familie, legate de Ucraina. Ori Rusia nu mai are lor ce să le ofere. Ei nu sunt sinucigași.
Rusia le oferă gaz gratuit. În momentul în care Rusia închide această țeavă, toate structurile, toată afacerea asta se dă peste cap.
Soluții alternative la Gazprom pentru Transnistria în momentul ăsta nu sunt, dar o să apară, fără doar și poate. Mai mult sau mai puțin scump, eu cred că eu au niște capacități industriale atât de mari încât să fie atât dependenți de gaz rusesc. Ori acolo sunt mult mai multe interese, da? O parte din aceste interese ale rușilor pot fi sacrificate de către elita transnistreană pentru a-și asigura supraviețuire. Dacă elita transnistreană e prea slabă, prea puțin motivată ca să taie cordoanele umbilicale care o leagă de Moscova, iar putea să aibă nevoie de ajutorul Chișinăului ca să facă lucrul ăsta. E un scenariu optimist, poate e prea optimist scenariul pe care îl descriu eu, dar mi s-ar părea sinucigaș pentru transnistreni să mizeze pe cartea rusească. A, da, ei se vor întoarce cu fața spre Moscova în condițiile în care Moscova va câștiga războiul, dar atunci și Moldova se va întoarce cu fața spre Moscova. La Chișinău o să asistăm la un fel de bund, revolte populare și ce vreți dumneavoastră, care să aducă niște forțe proruse la putere, iar elita economică cu interese de business de la Chișinău se va așeza sub noua conducere și va aplauda pe ruși cu la fel de mult entuziasm cu care a aplaudat și semnarea acordurilor de asociere cu UE. În acest moment, nu Transnistria mă îngrijorează cel mai tare, deși din cauza proximității cu regiunea Odessa, rușii ar putea să forțeze Transnistria să intre în război, da, pentru a contribui la blocada regiunii Odesei, dar mă sperie mai degrabă ce se întâmplă în Găgăuzia, unde autoritățile, eu credeam că au lucrat ceva mai mult, dar văd că n-au reușit foarte bine, iar agitația din Găgăuzia, eu zic că ar trebui să îngrijoreze Chișinău. Găgăuzia e mai aproape și de granița cu România. Faptul că în Găgăuzia ai avut nenumărate provocări cu Lentăcica, cu Zetu, cu declarațiile astea politice destul de agresive împotriva Chișinăului, ar putea să anunțe niște provocări de mai mare amploare, care nu știm cum se vor termina. Ar putea să urmeze un scenariu negativ și ar putea să ofere, nu, unor forțe politice din Moldova interesate sau chiar Rusiei, un pretext pentru o agresiune, pentru ceva mai mult. Or, asta mi se pare îngrijorător în acest moment. E o situație, să spun, dramatică în care se găsește Moldova și eu cred că din această situație dramatică ar fi bine să învețe ceva pentru viitor. că neutralitatea e un lux pe care nu ți-l permiți, că integrarea în structurile europene și euroatlantice e fundamentală pentru viitorul acestei țări, că, nu știu, Occidentul, România, nu sunt o amenințare la adresa Republicii Moldova și că dacă e să vorbim de amenințări, ele vin din altă parte.
Analistul politic de la București, Armand Goșu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.